Jeg er ikke rigtig i stand til at se, hvad der er smukt længere. Jeg kan ikke rigtig se længere. Sådan skriver den gamle præst John Ames i det lange brev til sin lille søn, der udgør den amerikanske forfatterinde Marilyn Robinsons vidunderlige Pulitzer-prisvindende roman Gilead. Gilead, det er navnet på den lille putby i Midtvesten, som John Ames han har boet i hele sit lange liv. Og det er navnet på den by, hans eneste søn skal vokse op i uden en far. For den gamle præst, han skal dø inden særlig længe. Og det lange brev, det er en krydsning mellem erindringsglimt, dagbogsnotater, kærlig formaning fra en generation til en anden og afskedshilsen. Og man skal altså ikke læse særlig langt i den her afskedshilsen, før man forstår, at John Ames, selvom hans krop og hans hjerte især langsomt er ved at takke af, slet ikke har mistet evnen til at se. Tværtimod, hans syn det er på mange måder meget klarere end nogensinde før. For mens den gamle præst han går og venter på det helt ukendte, på døden, så ser han i glasklare øjeblik pludselig verden, som han aldrig så den før. Skønheden i sin unge kones rusten, uskolede stemme, i kattens formålsløse leg med sæbeboblen i solskinnet, i de møgbeskidte arbejdsmænds rå, småsjofle latter. Han ser potentialet, han ser skønheden i det hele. Og det er altså ikke verden, der er spor for andre. Det er derimod den gamle præsts syn på verden. Det er hans blik. En af den helt tidlige kristne kirkes store spirituelle lærere skriver et sted om blikket, om synet og om vores måde at se på. Der er, sådan skriver han, tre måder at se på. Man kan enten se på dæmonvis, på englevis eller på menneskevis. Og det, der kendetegner det dæmoniske blik, sådan skriver han, det er, at det kun handler om én ting, nemlig mig. Mig, mig, mig. Den dæmoniske måde at se verden på, den er helt igennem selvkredsende. Det dæmoniske blik, det ser altid verden gennem sit eget lille navlegluk-hul. Det forsøger hele tiden at kontrollere verden. At proppe den store, brogede verden ind i sin egen lille sort-hvide verden, gerne med vold og med magt. For ser det dæmoniske blik noget, som det ikke forstår, så konkluderer det rask væk, at det er, fordi det er forkert, og så hugger det en hæl og klipper en tå. Det dæmoniske blik, det er først og fremmest komplet fantasiforladt. Simpelthen. På den måde, der står det dæmoniske blik i diametral modsætning til englenes blik. For englenes blik, det er først og fremmest fuld af fantasi. Englene, de ser nemlig, sådan skriver den oldkirkelige lærer, de ser alt gennem forholdet til Gud. De ser alt gennem Guds prisme. Når englene, de ser på verden, på dig og på mig og på vores tilsyneladende ligegyldige, bittesmå, brogede liv, så ser de et enormt potentiale. De forventer alverden, fordi de altid ser os gennem vores forhold til Gud. Prøv bare at tænke på historien om de tre engle, der tager på visit i Mamrelund hos den 100-årige Abraham og 90 år gamle Sara og bliver budt på hvidt brød og kvitterer med nyheden om, at de skal være forældre, de gamle mennesker. Sara, der som Bibelen meget nøgtern skriver, ikke længere havde det på kvinders vis. Hun kan altså ikke holde latteren tilbage. Det er jo urkomisk. Så ikke en fantasi, de engle har. Eller prøv at tænke på ærkeenglen Gabriel. Der kommer flyvende til Maria med hænderne fulde af hvide liljer og ord, der vender op og ned på alting. Det kan da godt være, at du bare er en snottet teenager i et støvet besat land, siger Gabriel. Og det kan da også godt være, at du hverken har uddannelse eller stemmeret eller salt til dit æg, men du skal være lige akkurat der, hvor Gud sker. Sikke en forunderlig fantasi, den engel har. Eller prøv at tænke på englene, der sang for hyrderne ude på marken og pegede på den faldefærdige stald, hvor den snottede teenagemor og den forvirrede far i mangel af bedre havde lagt deres lille søn i et grisetru. Se, sagde de og pegede, der er verdens hersker. Der er verdens frelser. Han skal vokse op, og så skal han fortælle jer alt, hvad der er at vide om Gud. Sådan sang de og pegede på stallen, mens alle de andre, der ventede på verdens frelser, kiggede i retning af storbyen og paladserne. Sikke en fantasi, de engle havde. Men der er altså mere på færre en livlig fantasi. For med latteren, der kom også barnet til Sara. Og Maria, den snottede teenager, hun havde virkelig potentialet. Hun tog faktisk det overrumplende budskab til sig, fuldt ud. Det blev kød, og det blev blod i hende. Det fik liv, der ændrede alt. Gud skete. Og prøv nu at forestille jer, at vi mennesker, vi kunne finde ud af at se på verden og på hinanden især med sådan et fantasimættet og potentiale opmærksomt engleblik. Og forestil jer, at vi mennesker, vi ikke i tide og utide kaste dæmoniske blikke på verden, der får den til at krympe, men virkelig så den. Virkelig så, hvordan verden, den barsler med Gud. Virkelig så, hvordan Gud sker her og der og alle vegne. Den elgamle kristne lærer, som jeg refererede til før, han insisterer på, at vi mennesker, vi har potentialet. Han skriver, at vores menneskelige blik er spændt ud imellem det dæmoniske og det engleagtige. Vi har potentialet til at se verden og se vores medmennesker gennem Guds prisme, gennem kærligheden. Vi har potentialet til at se alt potentialet. Men hvorfor i alverden gør vi det så ikke bare? Hvorfor ser de fleste af os kun verdens og vores egen og vores medmenneskers potentiale og skønhed i enkelte glasklare øjeblikke? Hvorfor bliver den gamle døende præst i Marilyn Robinsons bog først i stand til for alvor at se, akkurat som han er ved at dø? Hvorfor kan disciplene og de begejstrede mennesker, der byder Jesus velkommen til Jerusalem med hurra og hosianna-råb i den evangeliefortælling, der hører til aftenen i aften, som vi hørte lige før. Hvorfor kan de ikke fastholde det gode blik? Jesus, han kommer ridende på et lavstammet æsel. Han er mager. Hans ben, de dingler, og hans fodsåler, de rører næst jorden, og hans tånegle, de er garanteret sorte, og han er hverken svær i bæltet eller kongekrone på hovedet. Alligevel, så ser de det så tydeligt i netop det øjeblik. Det er ham. Det er ham, vi har ventet på. Der rider sandheden. Vi lytter til ham, lærer ham, tror på ham. Så bliver alt anderledes. Han er det kærlighedens prisme. Vi skal se vores medmennesker igennem. Han er selveste kærligheden i kød og blod. Alt det, det så de i netop det glasklare øjeblik. Men kort tid efter, der vendte stemningen, og hurra-råb blev til snæren. Korsfæst ham, snærede de. Korsfæst ham, snærer vi. Hvorfor? Marilyn Robinson, hun lader den gamle præst nærme sig et svar på det spørgsmål på en af de lange brevs allersidste sider. Det kræver ikke bare fantasi at se verdens skønhed. mere end noget andet, så kræver det mod, skriver han. Det kræver mod at se verdens potentiale. Det kræver mod at se vores medmennesker gennem Guds prisme. Det kræver mod, fordi det gør ondt. Og det gør ondt, fordi sandheden den skærer i øjnene. For sandheden vil forandre os. Den vil stoppe de navleglukuller til, som vi allerhelst ser verden igennem. Den vil amputere vores selvoptagethed. Og det gør ondt, og det får os til at snære. Ham, som kommer, han kommer ridende på et æsel med en stor udfordring til os. Og det er den udfordring, vi blandt andet skal bruge adventstiden til at fundere over. Og så skal vi finde kræfterne i de ord i aftenens evangelietekst, der kan være alt for lette at overse, selvom de står og lyser lige midt i midten. Det er nemlig ham, der kommer ridende til os. Han kommer til os, sagt modigt, med en ny begyndelse. Hver evig eneste gang, vi kniber øjnene sammen og fantasiforladt rynker panden. Det er ham, der kommer til os. Og han ser potentialet, og han forventer alverden hver evig eneste gang. Lige nu og lige her. Amen.